Brunhilda vylovila z vaku půlku bochníku a začala ho lámat. Dětem, které k ní dychtivě natahovaly ruce, ho rozdávala a ty ho jedli s nábožnou vážností, jako by to byla nejlepší pochoutka na světě. Vohanka je sledoval s úsměvem a zbožně se pokřižoval. Polévku u pece vařila jeho stará matka a Vohankova žena seděla na truhlici a kojila hubené nemluvně ze svého povislého prsu, který rozhodně mlékem nalitý nebyl. Od stolu vstali dva starci, obešli tkalcovský stav, který zabíral skoro třetinu světnice, a otevřeli dveře do zadní komory. Brunhilda i Johan postřehli, že v ní sedí na lavici jakýsi mladší muž v tmavém oděvu, ale když se dveře otevřely, vstal a rychle zmizel, aby ho nebylo ze světnice vidět. Oba starci přinesli balíky plátna. Brunhilda je spolu s dcerou prohlédli. Našli jen tři drobné kazy a to nebylo tolik, aby měla Brunhilda důvod jim srazit dohodnutou cenu. I když jim měla dát 6 zlatek, na stůl vysázela jen 5. Pak otevřela vak a přidala několik hrstí hrachu, pytlík žitné mouky a z bochníku síra velký skrojek, který jí ještě zbyl. Spokojení, zeptala se. Pán Bůh zaplať, vyhrkla Vohanková a protože nemluvně usnulo, odnesla ho do hejčadla a zasunula prst do halenky z potiskovaného kartonu. To byl její nejlepší kus oblečení, na které byla hrdá. Pomůžeme vám odnést plátno dolů k cestě, nabídl se ochotně starý Vohanka, ale to Brunhilda z díky odmítla. Byly 3, a se 3 balíky si rozhodně dokázali poradit sami. Navíc věděla, že se tahle chudobná rodina musí teď podělit o zážitky a navíc si každý vezme kousek síra. Něco takového od Vánoc rozhodně v ústech neměli. Zima byla na horách vždycky krušná, ale začínalo jaro a s ním příjemnější časy. Opatrně kráčeli ušlapanou a zmrzlou stezičkou mezi hlubokými závějemi dolů k cestě, kde stály saně. Kuba ležel na korbě zachumlaný do svého ovčího kožichu, s balíky plátna rozloženými pod sebou a spal. Co byl zač ten chlap? Zeptala se Vilemína. Který? No, ten v komoře. Asi nějaký příbuzný. Tak proč před námi utekl? Protože kráčeli za sebou a Johan šel poslední, vrhla Brunhilda rychlý pohled za sebe. Okamžitě pochopila, že i její muž postřehl, že to byl protestantský kazatel, protože měl na prstu prsten. Tady v horách se mu říkalo Luterův, ale kněží ho označovali za ďábelské stigma. Asi se styděl, odpověděla rychle dceři a napomenula ji, aby si hleděla cesty a neuklouzla. Tím to celé skončilo, protože o 2 kroky později Vilemína skutečně uklouzla, ale podařilo se jí ještě udržet rovnováhu. Oni ani tak nešlo, v hlubokých závějích by se jí nic nestalo, ale plátno nesmělo spadnout do sněhu a umokřit se. Na cestách nebylo kde ho usušit. Zájezdní hostinec u 14 svatých pomocníků na rozcestí ke Hřensku byl nabitý k prasknutí. V šenku u stolu sedělo kromě 4 místních tkalců několik kupců, 2 faktoři, kteří pracovali pro Roberta Alasna, jakýsi vrchnostenský úředník a 2 kněží. Naštěstí bylo v maštali ještě místo pro koně, a saně se pod přístřešek ve dvoře vešly také. I na lavici ke stolu se vmáčkli, ale lůžko už žádné volné nebylo. Bylo tak plno, že na všech měli spát hosté po 2. Šenkýř, jemuž se říkalo upovídaný Helmut, Brunhildu dobře znal. Když jezdívala sama, vždycky spolu poseděli, vyprávěla mu, jak se slušelo, co kde je nového, a on to pak zase vykládal svým hostům. Hospody a kazatelny byla místa, kde lidé čerpali informace odění ve světě. Helmut vypadal rozpačitě, protože jí chtěl vyhovět, zvláště když měla sebou rodinu, jenže víc lůžek tu prostě neměl. Chvíli si dlaní mnul bradu a pak trochu opatrně navrhl, že by mohli spát vzadu v kuchyni za Šenkem spolu s jeho rodinou. Teplo tam bude, protože se v peci topí a přikládat se bude i v noci. Na zem si mohou přinést z maštale seno a na něj dát nějaké houně. Jsi hodný. To nám stačí, souhlasila hned Brunhilda a obdařila ho úsměvem. Věděla, že si na to potrpí a ocenila jeho nápad, i když jí bylo jasné, že za přespání na podlaze zaplatí stejně, jako kdyby měli lůžko. Jenže tohle bylo za daných okolností nejlepší řešení, protože v podstřeší, kde spali ostatní, se netopilo. Ale v kuchyni bude určitě teplo až do rána. Až se Šenk vyprázdní, pomohu ti ho uklidit, slíbila Brunhilda. Věděla, že Helmut má zbožnou a línou ženu, která neustále skuhrala, kde a co jí bolí, jen aby nemusela pracovat. Jediné, co byla hostinská ochotná dělat, bylo vaření. Nejraději vysedávala se čbánkem piva v kuchyni u pece a četla si v katechismu. Šenk se pomalu prázdnil. Johan odešel do maštale, aby zkontroloval koně. Starý Jakub dřímal na lavici a Vilemína poslouchala naučení obou kněží, kteří jí s vážnými tvářemi varovali před světským hříchem. Brunhilda sebrala koště, dala se do zametání a Helmut odešel ven, aby v korytě s vodou umyl čbánky. Brunhilda postřehla, že jeden z kněží právě hovoří o kacířských kazatelích a o tom, že je třeba vyhubit je jako krvelačné šelmy. Jakmile ti začne plevel hubit zahrádku, musíš ho vykořenit, i kdybys měla zničit pár krásných květin. Protože je lepší přijít o jeden záhon, než o celou zahradu, vysvětloval její dceři. Vilemína se na něj pozorně dívala a s cudným výrazem ve tváři přikyvovala. Už tenhle dceřin vstřícný pohled byl Brunhildě podezřelý. A ještě víc, když ji zaslechla, jak odpovídá. Budu si tohle po naučení pamatovat, otče, a děkuji ti za něj. Jenže co se dá proti tomu dělat, když sem do hor pořád přicházejí ze Saska kacířští lotři? Proto jsme tady, odpověděl jeho druh a stišil hlas. Jsme inkvizitoři a pátráme po těch psech. Neboj se, dcero, tvé duši neublíží. To jsem ráda, oddechla si Vilemína a okázala se pokřižovala. Brunhilda překvapeně to divadlo pozorovala a pořád nemohla přijít na to, proč se její dcera chová zrovna takhle. Jindy ji přece nic takového nezajímalo. Ulekla se, zda nepostřehla, že se u vohanku ukrývá luteránský kazatel a nechce ho nakonec těm dvěma prozradit. Zametala proto pořád na jednom místě, aby mohla poslouchat. Přišli jsme z Kamenice, vykládala pokorně Vilemína. Tam snad podobné nebezpečí nehrozí. Ďábel může uškodit všude a všem, varoval ji s významně vztyčeným prstem starší z obou kněží. My zítra pokračujeme do Arnoltic. Třeba máme společnou cestu. S vámi bych se určitě cítila bezpečnější. Brunhilda překvapeně zjistila, že se její dcera snaží obratně z inkvizitorů vytáhnout, jaké mají záměry. To ji uklidnilo, protože Vilemína rozhodně hloupá nebyla. Pokud si toho kazatele u vohanku všimla, pak ho rozhodně prozradit nechtěla. To mohla udělat už dávno. Spíše jako by chtěla inkvizitory odlákat na jinou stranu. Je mi líto, dcero, ale odtud my právě přišli. Prohledali jsme tamní chalupy, ale na žádného luterána jsme nenarazili. I když nás rychtář informoval, že se tu během zimy nějaký pohyboval, alespoň to prý zaslechl. Zítra míříme do Růžové. Snad budeme mít víc štěstí a pán nám pomůže ten plevel vymítit. Brunhilda skoro stůla. První chalupa na cestě do Růžové patřila Bohankům. A v ní se ten kazatel skrýval. Odložila koště a klidně, jako by se nic nedělo, vyšla ven. Chvíli váhala, ale pak se vydala do maštale za Johanem. Byl naštěstí sám, seděl na trámku a o něčem přemýšlel. Rád filozofoval, tomu zůstal z času, kdy studoval u jezuitů. Věděla, že jeho vztah k církvi značně ochladl od té doby, co je vyhnali z Liběšic. Přesto si nebyla jistá, zda mu má o nebezpečí povědět. Protože jedna věc byla, jak se k němu jezuité zachovali, ale jiná, že kacíři byli kacíři a těm, kdo by jim pomáhali, hrozil trest smrti. Nešlo jí samozřejmě o toho luterána, ale o Bohankovi a hlavně o jejich děti. Jenže nikdo jiný než on pomoci nemohl. Vyslechl ji a pak políbil. Váš široké křesťanské srdce má drahá. Všichni jsme dětmi božími. Vezmu si plášť a půjdu je varovat. Do půlnoci jsem zpátky. Miluji tě, řekla prostě. Když se vrátila do šenku, kněží zatím odešli spát. Vilemína ji odvedla stranou a do ucha začala matce šeptat, co z inkvizitorů vytáhla. Jsem pěkná holka a ti pitomci si mysleli, že se budou vytahovat svou zbožností. Chrochtali blahem, že mohou chránit moudnost. Skončila pohrdavě. Musíme Bohankovi varovat. A před čím? Opáčila polekaně Brunhilda. Nechtěla dceru do téhle nebezpečné záležitosti zatahovat. Ale maminko, já opravdu nejsem pitomá. Ten muž se před námi neschovával proto, že by se styděl. Viděla jsi, co měl na prstu? Tak o tom pomlč. Půjdeme si lehnout. Kde je otec? Řekl, že všichni jsme dětmi božími. Vyhnula se Brunhilda přímé odpovědi. Ale její dcera se usmála a špitla. To je dobře.